Әр адамның өмірінде тағдырын өзгертетін, саналы ғұмырын өзгертетін қадам болады. Мен өзім оны бір адым деп атаймын. Тек оны қашан жасау керектігін ұмытпасаңыз болған. Өйткені оны бір-ақ рет жасайсыз.
Азабы бар деушеді сезгенгім Бір-бір мәр-мәр тас қоямын басына Маған маза бермеген бар кездердің Маған маза бермеген бар кездердің Жене ақыры Егілудің басы жене ақыры